Rauhaa teille kaikille. Ja kiitos ystävällisistä tervetulotoivotuksista. Koska olemme joutuneet olemaan paljon matkoilla, liikkumaan eri puolilla, niin sitä tuntee itsensä melko juurettomaksi aika ajoin. Ja kyllä minun täytyy sanoa, että joka kerta, kun Lahteen ja kotiseurakuntaan tulen, niin kyllä siellä kokee kodin tuntua. Vuonna 1949 uskoon tulin ja siispä melkein 40 vuotta on Lahden seurakunnan keskuudessa eletty ja toimittu ja yhdessä toisten kanssa vaivaa nähty ja kilvoiteltu ja taisteltu, niin kyllä se on koti. Ja ehkä se on niin, että kun vuodet vierivät ja ikä alkaa tulla, niin seurakuntakoti tulee entistä rakkaammaksi ja läheisemmäksi. Ainakin minä olen Jumalalle tavattoman kiitollinen, että on tällainen hengellinen koti, paikka, missä todella tuntee olevansa kotonaan. Ja käytän tässä tilaisuutta hyväkseni, kiitäkseni teitä kaikkia uskon ystävät, rakkaat sisaret ja veljet esirukouksista ja siitä, että lämpimin ajatuksin ja rukouksin olette olleet meidän mukanamme jälleen silläkin matkalla, minkä nyt Keniaan saimme tehdä. Ja meillä on tuotavana sieltä ihania terveisiä teille. Terveisiä sellaisia, että herätys jatkuu. Sadoin ja tuhansin Keniankin kentällä ihmiset tulevat uskoon. Että rohkaiskoon tällaiset terveiset teitä, jotka paljon olette rukoilleet Keniankin kentän puolesta. Muun muassa siellä Thompson's Fallsissa, jossa noin vuonna 70 työtä alettiin ja siellä oli vain kourallinen uskovain joukko, niin siellä kaupungissa yksistään lie jo semmoinen runsaat 2000 uskovaista ja nyt viimeinen kastetilaisuus, mikä siellä oli, niin 300 uskoon tullutta kastettiin. Että todella työ menee eteenpäin ja näin on varsinkin siellä vauraan kikujukansan keskellä. Voi miten toivoisinkaan, että olisi sellainen pien kone, että yhdessä saisimme oikein nousta katselemaan noiden Kenian vuorten ja laakseen yläpuolelle, että saisitte välähdyksen siitä työstä, mikä siellä tehdään. Haluaisin, että näkisitte muun muassa Keritson kauniit teeviljelmät ja sen lukuisan uskovan joukon sielläkin, missä Hesekiel Kiptoo työtä tekee ja muuten häneltä oikein erikoisen rakkaat, lämpimät terveiset teille. Tuolla Keritson kaupungissakin on ollut mahtavaa herätystä. Aivan sotamäärin on sielläkin ihmisiä uskoon tullut. Ja tämä herätyksen aalto on pyyhkäynyt myöskin erämaaseutujen ihmisiä. Erikoisesti siellä Sampurmaassakin, missä vuonna 70 työtä aloiteltiin, niin siellä on jo lukuisia seurakuntia. Ja John Manna, joka on oikein Sampurmaan pioneeria evankelista, niin hän siellä sataa 100 kilometriä jalkaisin kulkea kylästä toiseen ja evankeliumin sanomaa esillä pitää ja ihmisiä tulee uskoon. Sillä ihmiset vielä ovat suurimmalta osalta nahkoihin pukeutuneita ja naisilla mahtavat koruröykkiöt kaulassaan ja elämä on ylen alkeellista, mutta kiitos Jumalalle, että noihinkin alkeellisiin oloihin evankeliumi löytää tiensä ja minne evankeliumi löytää tiensä, niin sinnehän aina tulee elämä ja yltäkylläisessä ulkolaisen köyhyydenkin keskelle. Niinpä Keniassa evankeliumi kulkee voittosaatossa eteenpäin ja rukoilemme, että näin saisi olla vielä jatkossakin. Apostolien tekojen luvussa 25 puhutaan taivaallisesta näystä. Ja Paavali siellä sanoi, että hän ei voinut olla tottelematta taivaallista näkyä. Tämän taivaallisen näen valtaamaksi Paavali joutui silloin, kun hän tuli uskoon Damaskoksen tiellä. Tuo tapaus muutti hänen elämänsä täysin. Miehestä, joka oli pilkkaa ja vainoja ja väkivallan tekijä, hänestä tuli Kristuksen todistaja, joka pakotti koko elämänsä likoon tämän yhden ainoan asian eteenpäin viemiseksi. Ja kyllä uskon tulo ja Jumalan ilmestyminen ihmiselämään on vielä tänäkin päivänä mullistava kokemus. Ehkä se on kaikkein mullistavin kokemus, mikä ihminen yleensäkään voi elämässään kokea. Eikä se merkitsekään enempää eikä vähempää kuin sen, että ihminen siirretään pimeydestä valkeuteen, kuolemasta elämään, saatanan vallasta Jumalan tykö. Hän saa uskomalla Kristukseen syntinsä anteeksi. Hänestä tulee uusi luomus, Jumalan ihminen, ihminen, jota Jumalan henki kuljettaa. Hänestä tulee ihminen, jolle taivas uskoo salaisuuksiaan. Ja ihminen, jolle Jumala puhuu ja ilmestyy yhä uudelleen ja uudelleen. Joka kerta lukiessani muun muassa Abrahamin elämän historia iloitsen siitä, että tuo Jumalan ilmestyminen ja kohtaaminen ei tapahtunut vain niin kuin kertatapauksena, vaan minne tahansakin Abraham meni, kulki levähdyspaikasta toiseen, niin ja hän sinne alttareita rakensi, niin aina Jumala ilmestyi hänelle uudelleen ja puhui hänelle ja johdatti häntä. Ja me olemme aivan samassa tilanteessa, me Uuden liiton kanssa. Jumala elää. Amen. Meillä on Jumala, joka uskoo meidän salaisuuksiaan ja ajatellaan, hän on tehnyt meistä ihmisiä, joilla kerran kasvatetaan uudet taivaat ja uudet maat. Ja nyt me olemme Kristuksen todistajia näinä lyhyinä elämämme päivinä. Jumala on antanut meille tehtävän ja kiitos olkoon Jumalalle, että hän uskoo meidän salaisuuksien ja kuljettaa meitä henkensä kautta. Ja meidän jokaiselle on antanut oikein oman erikoistehtävämme tässä Jumalan talouden hoidossa. Kerran olimme Keniassa matkalla ja kuinka ollakaan, niin siellä oli sellainen ralliautoilu parhaillaan menossa ja niinpä tuo tie oli niin vilkas liikenteinen, että meidänkin täytyi sitten pysähtyä sinne tien varten ja katselimme, kun noita ralliautoja pyyhkii ohitsemme ja siinä sitten jouduin ihan katselemaan, kun yksi noista autoista tuli siihen, niin semmoinen huoltojoukko oli heti paikalla siinä ja oikein ihmettelin, kun auto tuli siihen, niin hetkessä se nostettiin tunkilla ylös ja siinä oli 4 mekaanikkoa paikalla. Jokainen sitten otti auton pyörät irti ja jokainen tiesi tarkalleen, että mitä tulee tekemään siinä huoltoasiassa, että auto saisi jatkaa mahdollisimman nopeasti matkaa eteenpäin. Minä ihailin sitä ammattitaitoa, mikä noilla mekaanikoilla oli ja miten nopeasti tuo homma hoitui. Ja ajattelin, että näin se on, kuulkaa, tässä taivaallisessakin huoltoporukassa, että jokaisella on oma tehtävänsä. Ja jos Jumalan henki meitä johtaa, niin me emme sekaannu meidän kuulumattomiin, vaan me hoidamme juuri sen tehtävän, mikä Jumala on meille antanut. Ja silloin kaikki luontuu niin mukavasti. Ja kiitos olkoon Jumala, että meillä jokaisella on tehtävä. Meidät on kutsuttu pimeydestä valkeuteen ja ensisijainen tehtävämme olla Kristuksen todistaja kaiken tämän pimeyden ja mädännäisyyden ja toivottomuuden keskellä, mikä ulkonaista hyvinvoinnista huolimatta täällä Pohjolassakin vallitsee. Ihmisten suurin tarve ja toivo on Kristus tänä päivänä. Ja kuulkaa, me olemme rikkaita. Meillä on tulevaisuus ja toivo ja me olemme rikkaita Kristuksessa ja omistamme jotakin sellaista, mitä tavallinen suomalainen, mistä tavallinen suomalainen ei mitään tiedä. Olemme saaneet käydä joidenkin vanhojen ja jopa sairaidenkin luone, jotka jo kuoleman porteilla kolkuttelevat. Ja minua on siunannut erikoisesti uskovaisten kohdalla se, että heillä ei ole mitään sellaista paniikkia, kun kuolemakin lähestyy, vaan heillä on se sama rauha, mikä oli Paavalille, kun hän kirjoitti, että kun tämä maallinen maja me hajotetaan maahan, niin meillä on asumus Jumalalta. Ihan kaikki ne maja taivaassa. Tässä ei käy kuinkaan. Me menemme kotiin Jumalan luokse. Ja kuulkaa, se on suuremmoista omistaa tällainen turva ja rauha sydämessään silloinkin, kun kuoleman portteja kolkuttelemme. Niin meillä on jotakin. Meillä on tulevaisuus ja toivo Kristuksessa. Ja meillä on taivaallinen näkyjä. Meillä on suuri etuoikeus olla tässä työssä mukana. Minä tiedän tarkalleen tehtäväni. Ja se on avustajan tehtävä. Se on ollut siellä Kenian kentällä näinä vuosina. Ja minä rukoilen, että tämä taivaallinen näky ei saisi häipyä minunkaan silmieni edestä. Tosin se on ollut niin pieni ja vähäpätöinen ja monta kertaa itken sitä, että tunnen olevani niin mitätön ja huono uskovainen. Mutta kiitos Jumalalle, että sellaisena kuin minä olen, niin saan palvella Jumalaa. Ja sen pienen tehtävän, minkä olen Jumalalta saanut, niin sydämestäni haluan sitä tehdä ja toteuttaa. Ja minä uskon, että meidän kaikkien kohdallamme on onnellista juuri olla siinä tehtävässä, mihin Jumala on meidät tarkoittanut. Ja sitten siinä tehtävässä Jumala meitä auttaa ja armoittaa niin, että saamme olla siunaukseksi, missä ikinä liikumme ja kuljemme. Ja esimerkiksi kun puhutaan Nehemiasta siellä, niin hänellä oli hyvä virka siellä Suusanin hovissa. Mutta hänestä sanotaan, että Jumala pani hänen sydämensä lähteä auttamaan siellä Jerusalemissa, missä muurit oli revitty maahan ja tulella poltettu ja koko kansa oli kurjassa jamassa. Mutta Jumala pani hänen sydämensä lähteä auttamaan sinne. Minä olen Raamattuni oikein alleviivannut tuossa, että Jumala pani hänen sydämensä lähteä sinne. Ja kun hän sitten lähti toimittamaan tuota tehtävää, jätti tuon turvatun toimeentulonsa siellä Suusanin linnassa ja lähti epävarmoihin olosuhteisiin, vaikeisiin tilanteisiin sinne Jerusalemiin, niin kuitenkin Jumala oli hänen kanssansa siellä ja auttoi niin, että tuo tehtävä tuli suoritettua. Vielä tänäkin päivänä Jumala itse panee meidän sydämemme yhtä ja toista toimitettavaa tässä evankeliumin asiassa ja ollaan alttiita. Sanotaan vielä Jumala, tässä minä olen, lähetä minut. Ja näinä lyhyillä elämämme päivillä niin pannaan Jumalan vaihdutuspöydälle se, mitä olemme saaneet, että tämä Kristuksen evankeliumi menisi eteenpäin. Ja työtä totisesti on. Sitä on täälläkin synnyin maassamme. Ja sitä haluamme mekin nyt tehdä, jos toistaiseksi emme Keniaan takaisin mene, niin sanomme Jumala, tässä olemme, käytä meitä ja lähetä minne ikinä hyväksi näet. Jumalan siunausta teille kaikille. Ja ottakaa todella rakkaat terveiset 500 päisettä todistajan joukolta sieltä Keniasta ja tuhansilta ja tuhansilta uskoon tulleilta siellä. Amen.
Onnistunut kokous tekee hyvää. Kun tulimme tänne, niin tuollainen mainos tuli eteeni tuolla tien varrella ja nyt minä havaitsen, että se oli totta. Onnistunut kokous tekee hyvää. Eikös vaan? Sellaiset kokoukset, joissa Jumalan henki vaikuttaa, ne tekevät aina hyvää. Jumalan henki ei välttämättä tarvitse vaikuttaa puhujissa niin paljon kuin se vaikuttaa vain hyvin kuulijoissa, niin heikotkin esitykset tulevat mahtaviksi, kun ne saapuvat osoitteeseen. Ja millä on sellainen käsitys, että te olette niitä hyviä kuulijoita. Ja olemme viipyneet etelässä niin lyhyitä toveja viime aikoina, että meitä ei hämäläisyys peloita tullessamme tänne juurillemme, joitakin pelottaa niin kauheasti, niin kuin Matti Villikkaakin, kun hän tuli jo muutamien vuosien jälkeen, että hän kauhisteli, että kuinka huonon puheen minä pidinkään, kun ne eivät kuulijat sanoneet mitään. Minä lohdutin häntä ja sanoin, että minä olen syntynyt tämän Hämeen heimon keskellä ja nämä ovat sellaisia ihmisiä, että jos sunnuntaina pidät parhaan puheesi, niin ne harkitsevat 2 vuorokautta ja sanovat tiistaina aamen. Matti vielä sitä muisteli. Hänhän oli kaarinansa kanssa siellä meidän luonamme Keniassa ja jäikin vielä meidän Afrikan kotiimme, joka nykyisin on Koorun Raamattu koululla sellainen erittäin edustava sahvaarimaja. He palaavat Etiopiaan 2 viikon kuluttua ja lähettävät teille paljon rakkaita terveisiä. Matti muisteli teitä hämäläisiä ja muitakin, jotka täällä asutte. Tämähän on jo sekakansaa, ei täällä enää puhdasperisiä ole paljoakaan. Heimot ovat sekaantuneet Suomessa niin kuin Keniassakin. Joka tapauksessa on hienoa, että saamme olla täällä mukana. Täällä subiseuroilla, näillähän alkaa olla vähän perinteitä, näillä Päijät-Hämeen subiseuroilla. Niillä on tällainen sana. Psalmista 65, jae 10. Sinä pidät maasta huolen, kastelet sen runsaasti. Sinä teet sen ylen rikkaaksi. Jumalan virta on vettä täynnä. Sinä valmistat heidän viljansa, sillä niin sinä valmistat maan. Tämä Raamatun kirjoitus on erittäin miellyttävä siitä syystä, että se ilmoittaa meille, mitä Jumala tekee. Kun avaat päivälehden, niin se ilmoittaa, mitä ihmiset ovat tehneet. Julkiset tiedotusvälineet eivät yleensä puhu paljoakaan siitä, mitä Jumala tekee. Eivät edes hartaustilaisuudet. Ne ovat nykyisin tulleet yleiseksi kansan psykologiaksi. Jutteluksi ihmisten murheista ja vaikeuksista, mutta ei paljonkaan ole puhetta siitä, mitä Jumala tekee. Ja kuitenkin on niin, että meidän henkemme ei elä siitä, mitä me teemme tai mitä toiset tekevät. Meidän henkemme elää siitä, mitä Jumala tekee. Hän valmistaa maan. Hän valmistaa maan. Sen maan, johonka evankeliumin siemen kylvetään, sen Jumala on valmistanut. Meidän ei tarvitse sitä kyntää, ei meidän tarvitse sitä raivata. Me vain kylvämme maahan, jonka Jumala on valmistanut. Näin on kaikilla maailman lähetyskentillä. Siellä, missä ihmiset yrittävät valmistaa maata, he lyövät aina kuokkansa kiveen. Mutta Jumala on itse ilmoittanut sanassaan tämän asian, jonka minä tässä nyt otan vain hengellisenä vertauskuvana. Tietenkin tällä on jotakin muutakin merkitystä. Mutta Jumala valmistaa maan, hän pitää siitä huolen, hän kastelee sen runsaasti ja tekee sen ylen rikkaaksi. Joka tämän uskoo ja tämän näkee ja tämän kokee, se ihminen ei ole köyhä eikä kipeä, vaikka lähestyisi hänen henkensä kuolon valtoja. Kysymys ei siis ole siitä, etteikö olisi ylen määrin jumalallista rikkautta. Useimmiten on kysymys meidän heikosta näkökyvystämme. Ja sen tähden me tarvitsemme silmävoidetta nähdäksemme ne valtavat rikkaudet, jotka Jumala on meidän Herraamme Jeesukseen Kristukseen kätkenyt. Hän on tehnyt hengen maailman ylen rikkaaksi ja tätä rikkautta virtaa ja tulvailee joka puolella Kristuksen tuntemisen kautta. Meidän tuntemisemme kautta sitä ei virtaile, sillä jos katsot puserosi alle, niin ei sieltä mitään ihmeellisyyksiä näy, sillä roskakasasta ei yleensä näy mitään ihmeellisyyksiä. Mutta toisin on Kristuksen meidän Herramme kanssa. Hänen, joka on valkoinen ja punainen, 10 000 jalompi. Kun hänen ihanuuttaan katselee, niin silloin tuntee, että tässä ollaankin kuninkaallisia. Mutta tämä sana, joka tässä jakeen keskellä on, Jumalan virta on vettä täynnä. Tämä on se varsinainen asia, josta minä tahtoisin puhua, koska arvelen, että täällä on sellaisia virtaihmisiä mukana. Ehkä te olette pääasiassa kaikki melkein helluntailaisia, ellei sellaisia, niin ainakin karismaatikkojen liepeillä kulkevia luterilaisia. Ja Jumalalle se on yksilysti, minkä merkin alla ihminen kulkee, sillä hän ei katso ensinkään kirkkokuntiin, hän katsoo sydämeen. ettei vaan ole, kuulkaa rakkaat ystävät, käynyt niin omituisesti, että maailman 100 miljoonasta karismaatikosta, jotka puhuvat kielillä, on valtaosa katolilaisia nykyisin. Niin on tainnut käydä. Mutta yksi lysti, eihän taivaassa ole kukaan enää kirkkokuntansa leimalla merkittynä, siellä on vain armahdettuja syntisiä. Siinä maassa, johon olemme matkalla. Jumalan virta on siis vettä täynnä. Ja tämä jumalallinen hengen virta, se on aina elämän virta ja se on myöskin sanan virta. Sillä sellainen hengen elämä, joka ei virtaa tämän pyhän kirjan ilmoituksen mukaisessa järjestyksessä, niin se sellaisen virran vesi tulee sameaksi. Sen tähden on tärkeää, että tämä elämän virta, johon me olemme tulleet, ei kai kuitenkaan aivan vahingossa, sillä kyllähän meiltä kysyttiin kaikilta, että haluammeko me tulla mukaan. Ja se olikin ainoa, mitä me voimme tehdä. Sanoi, että tässähän sitä olisi, mies tai nainen, tai vaikkapa lapsikin, kun ketään ei tähän elämään ole otettu mukaan, eikä myöskään kuljeteta ilman asianomaisen omaa tahdon ratkaisua. Mutta tämä virta on luonteeltaan paisuva virta. Hesekiel profeetassa on eräs kuvaus, jota paljon käytetään. Minä en siitä aio teille puhua, te tunnette sen yhtä hyvin kuin minäkin. Mutta täällä sanotaan näin. Sitten hän toi minut ulos pohjoisportin kautta ja kierrätti minut ulkoportin kautta. Ulkoportille antoi, joka antoi itää kohden, ja katsoo, vesi virtasi oikeanpuoleiselta sivuseinämältä päin. Mennessänsä itää kohti mies, mittanuora kädessään mittasi 1000 kyynärää ja antoi minun käydä veden poikki, vettä oli nilkkoihin asti. Sitten hän mittasi 1000 ja antoi minun käydä veden poikki, vettä oli polviin asti. Sitten hän mittasi 1000 ja antoi minun käydä poikki, vettä oli lanteisiin asti. Ja kuten suurin osa muistaa, niin lopulta tuli uimavedet. Vaikka tämä virta onkin luonnollinen virta, tulevaisuuden virta, niin kuitenkin tässä on myöskin sellainen kuvaus, valtava kuvaus, millä tavalla Jumalan virta oikein virtailee. Se on paisuva. Ei sitä ihmisten tarvitse paisutella ollenkaan, se aina vaan tulee mahtavammaksi. Joko olet mukana asiassa tai panet vastaan, sillä ei ole mitään merkitystä. Eihän ihminen voi estää Jumalan töitä, eikä se voi niihin mitään lisätäkään. Jumalan virta, joka on täynnä elämää ja voimaa, se menee eteenpäin, niin se raivaa esteet tieltään. Se on Jumalasta lähtöisin oleva virta. Se ei ole jonkun kirkkokunnan aikaansaama touhuilu, se ei ole jonkun lähetysseuran aikaansaama työ, se on taivaasta lähtenyt Jumalalle hengen virta, ja sitä ei voi pysäyttää mikään, ei ihmiset eikä perkeleet. Jumalalla on oma aikataulunsa, ja on mielenkiintoista pitkällä aikavälillä seurata, kuinka tämä jumalallinen virta paisuu, laajenee ja syvenee omalla voimallaan. Huolimatta siitä, että me olemme mukana tässä. Joskushan me tuskailemme, että taidan olla paremminkin esteenä, mutta kuinka voisi yksi pieni ihminen olla esteenä Jumalan töille? Jos Jumalan töitä alkaa kovin vastustamaan, niin Jumala heittää takapihan roskalaatikkoihin sellaiset vastustajat. Eihän ihminen voi loppujen lopuksi mitään Jumalaa vastaan. Ihmisellä on vain henkäys sieraimissaan. Minulla on ollut mielenkiintoinen tilaisuus saada todistaa tämän valtaisan elämän virran paisumisen päivän tasaaja Afrikassa viimeisten 35 vuoden aikana. Ja se on totisesti paisunut. Meillä eivät hurjimmat unelmamme ja unemmekaan yltäneet siihen, mitä on tapahtunut. Vuonna 1953, kun menin Itä-Afrikkaan, suomalaisten työalueella oli tuskin 100 uskovaista. Nykyisin ei kukaan tiedä. Ehkä liki arvio on 70 000 kastettua uskovaista Kenian täyden evankeliumin seurakunnissa. Luin juuri amerikkalaisen kirjan, joka oli äskettäin ilmestynyt. Siinä on maailman lähetystilastoa. Ja siinä sanotaan tuon Kenian täyden evankeliumin seurakuntien jäsenmäärän olevan 90 000. mutta minä epäilen, että ne laskumiehet ovat laskeneet vain kirkossa kävijöiden lukumäärän ja ottaneet lapset mukaan. Joka tapauksessa tämä asia, maailmanlaajuinen evankelioimistyö, tehdään sitä sitten Hämeessä tai Kikujumaassa. Se on sellainen työ, joka laajenee laajenemistaan. Lainkaan riippumatta meistä. Minä olen kuitenkin esittänyt anomuksen, että saisin olla tässä asiassa mukana viimeiseen hengenvetoon. Kaikki muut firmat sortuvat, mutta Jumalan seurakunta seisoo horjumattomana ikikukkuloilla, kun kaikki muut liputo lasketaan saloistaan ja ihmisten ohjaaman historian viimeinen päivä on tullut, niin Kristuksen voiton lippu liehuu ikuisilla kukkuloilla. Ihmeellinen virta. Me ihmettelimme aikanamme ja rukoilimme sitä rukousta, jota täälläkin rukoillaan, hartaasti ja hurskaasti ja ääntä väristäen ja ilman värinää, että Herra antaisi työmiehiä elonkorjuuseensa. Se ei niitä ole. Nykyinen Kenian täyden evankeliumin seurakuntien keulamies oli ruohon katkaisija sillä mäellä, johon minä menin aikanani ja yritteli saarnailla vähän sitten iltapäivisin. Mutta nyt meillä ei tänään ole sellaista kysymystä esimerkiksi Keniassa, että löytyisikö saarnamiehiä. Minä muista aikoin, että kukaan olisi rukoillut, että Jumala lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseen. Niitä on niin paljon, että jo melkein jotkut sanovat Jumalalle, että toppuuta, toppuuta. Se on tämä hengen virta sellainen, että kun se laajenee, niin siihen tulee työmiehiä, eikä se ole enää virkapappeuden alaista hommaa, että vain saarnaajat ja jotkut seurakunnan vanhimmat hoitelevat asioita. Kun virta tulee riittävän leveäksi, niin ollaan yleisen pappeuden linjalla, ja silloin kaikki uskovat ovat Jumalan pappeja. Kenian herätyksen salaisuus on nimenomaan tässä kristittyjen yleisessä pappeudessa. Jokikinen ihminen on Kristuksen todistaja, ja mikä se on ollessa maassa, jossa kun menet huoltoasemalle, ja alat puhua Jumalasta tai annat hengellisen lehden, niin kaikki, joilla vain on mahdollisuutta, lopettavat heti työnsä ja tulevat kuuntelemaan. Kokous on valmis. Mutta ammattisaarnaajakin tarvitaan, eikä tämä mikään hassumpi ammatti ole. Tästä ei vaan pääse eläkkeelle. Tässä voi päästä kirjojen mukaan eläkkeelle, mutta kun ei ole se ylitoimistosta anneta lupaa, niin saarna vaan. En minä usko itse ensinkään mihinkään eläkepäiviin. Toivon, ettei sellaisia koskaan tulisikaan, vaikka on kyllä hyvä, että on eläke, että valtio maksaa eläkkeen. Se on hieman parempi kuin lähetessaarnaajien kannatus. Mutta virta vain paisuu, kiitos Jumalalle. Muutamista ruohon katkaisijoista, joista me tiedämme, tuleeko niistä saarnaajia vai ei. Ammattisaarnaajien joukkokin, jotka ovat Jumalan kutsumien saarnamiehiä, on noussut jo 600 Kenian kentällä. Ja toista päätä ei vielä näy. Ja salaisuus on hengessä. Salaisuus ei ole koulutuksessa, ei ole ihmisten erinomaisuudessa, vaikka luullaan, että kaukaisissa maissa on pyhimyksiä, mutta ei niitä ole siellä enempää kuin täälläkään. On vain armahdettuja syntisiä. Ne vain reagoivat eri tavalla ja näyttää siltä, että niissä vasta on henkeä, mutta kukas teistä voi sanoa noin suoralta kädeltä, mikä on henkeä ja mikä on sielua. Taitaakin olla tuon puoleisten oikeusoppineiden ratkaistava kysymys. Jumalan sanasta sanotaan, että se eroittaa sielun ja hengen. Mutta me kiitämme Jumalaa siitä, että tämän työn salaisuus on siinä hengessä, joka meillä on. Joka uskoo minuun, niin kuin kirjoituksissa sanotaan, hänen sisimmästään on juokseva elämän veden virrat. Karismaatikot, hengellä täyttyneet ihmiset, helluntalaiset, kaikenlaiset pyhän hengen kasteen kokijat ja tuntijat, he tietävät, mitä se merkitsee. Kun henki tulee ihmiseen, se virtaa meistä ulospäin. Ei se ole niin kuin jotkut rukoilevat, että laske henkesi taivaasta. Mitä sinä on laskemista, joka laskettiin jo 2000 vuotta sitten Jerusalemissa? Täällähän se on. Sen pitää vain astua sisälle temppeliin ja sitten se alkaa virrata. Hienoa ylijäämä uskontoa. Ei kenenkään tarvitse ponnistella omin voiminensa tässä asiassa ja yrittää tehdä jotakin Heidän sisimmästään on juokseva elämänveren virrat. Sieltä ne vain lähtevät. Sen tähden Kristuksen seuraajat ovat virtamiehiä ja virtanaisia. Ja on mahtavaa rikkautta, mitä näissä virroissa on, kun Jumalan hengen valtaamat ihmiset, pyhällä hengellä täyttyneet ihmiset, avaavat suunsa. Niin siinä on sellaista rikkautta, että sitä täytyy ällistellä. Minulla on ollut tänä vuonna tilaisuus ottaa osaa Kouru Raamattokoulun toimintaan, seminaareihin ja muihin kursseihin 9 viikon ajan. Minulla on ollut tilaisuus järjestää seminaareja siitäkin syystä, että en ole oikein halukas puhumaan montaa tuntia päivässä. Aikaisempina vuosina puhuttiin 5 tuntia päivässä aivan kivuttomasti, mutta sitten tulee aika, että pitää panna vähän jarruja päälle. Mutta kun järjestää seminaaritöitä, pitää 2-3 tuntia sitten panee miehet ryhmissä tutkimaan sitä samaa asiaa. Ja jonkun tuomaan raportin niistä tutkimuksista, niin siinä sitä vasta sitten ihminen alkaakin saada enemmän kuin että jos itse puhuisi. Olen kuunnellut kymmeniä sellaisia raporttipuheita Raamatun tutkimuksista, ja siinä on ollut valtavaa rikkautta, niin valtavaa rikkautta, että minä en tiedä mihinkä sellainen rikkaus pitäisi oikeastaan laittaa. Niillä miehillä, jotka niitä ovat pitäneet puheita, niillä ei ole lehdistöä. Heidän puheittensa valtavaa kirkkautta ei mainita koskaan missään julkisissa tiedotusvälineissä. Ja minusta näyttää, että Jumala niin kuin kylvää tällaista rikkautta, vain heittelee sinne ja tänne ja sanoo, että sitä tulee lisää, älkää ei huolehtiko säilönnästä. Näyttää niin kuin hänellä olisi pyhää huolettomuutta, ettei se tähän lopu. Ei ole mitään syytä taltioida. Minä en nyt väitä, ettei kun täällä olisi hyvä taltioidakin. Voihan siitäkin tulla vain pelkkä tapa. On aika lailla vaikeaa panna pyhää henkeä nauhalle enempää kuin kirjanlehdillekään. Tai pöytäkirjaa vielä vähemmän, sinne se ei sovi ollenkaan. Mutta tämän kaltaiset ihmiset, ja minä olen varma, että teidän kokemuspiirinne, hyvät kuulijat, on tämän kaltainen. Mikään mahti tässä maailmassa, mikään kokemus, mikään ilon aalto ei ole verrattavissa siihen elämään, mitä hengessä koetaan, kun pyhä henki meidän hengellemme kirkastaa Kristusta. Ja nämä virrat virtaavat ihmissielusta ulospäin. Ne vaikuttavat ihmeellisiä asioita, mutta nyt on kuitenkin otettava huomioon, että tällä virralla on lähtökohtansa. Ja siitä pyydän sanoa jotakin. Ettei kukaan erehtyisi puristamaan itsestään virtaa, joka ei lähde sinusta. Niitä pinnistelijöitähän on aina ollut. Ja joidenkin ihmisten rukouksetkin, ne ovat niin suunnattomia huokauksia, että veli Donald C., tämän vuosisadan huomattavin hengellinen opettaja, kuka ties Euroopan helluntaiherätyksessä, joka on kotona Herran luona, hän sanoi, että toisten ihmisten huokaukset ovat niin ja voimallisia, että ne hänen mielestään käyttäisivät höyryveturia. Hesekiel sanoo tästä virran lähtökohdasta näin, 47:1. Sitten hän vei minut takaisin temppelin ovelle. Ja katso, vettä kumpusi temppelin kynnyksen alta itään päin, sillä temppelin etusivu oli itää kohti. Ja vesi juoksi alas temppelin oikeanpuoleisen sivuseinämän alitse, alttarin eteläpuolitse. Tässä on erikoinen ilmoitus, että tämä virta lähti temppelin kynnyksen alta. Loppukädessä on asia niin, että tämänkaltaista temppeliä ei ole Jerusalemissa eikä muuallakaan. Voi väliaikaisesti tulla temppeli Jerusalemiin, joka on ihmeellinen, mutta ikuinen se ei ole. Ilmestyskirja nimittäin sanoo luvussa 21 ja 22 meidän lopullisesta kotimaastamme, uudesta maasta, johonka laskeutuu uusi Jerusalem ylhäältä taivaasta, Jumalan iankaikkisesta valtakunnasta ja siitä kaupungista näin. Mutta temppeliä minä en siinä nähnyt. sillä Herra Jumala kaikkivaltias on sen temppeli ja karitsa. Tämä kirjoitus, jossa voi olla monta kuvaa sisäkkäin, on tältä ikuiselta kuvaltaan sellainen, että se temppeli on karitsa. Ja sen temppelin kynnyksen alta Jumalan iankaikkinen armon virta on lähtenyt. Se lähti alhaalta, sillä hän ei katsonut saaliikseen olla Jumalan kaltainen, vaan hän otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi. Hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen on kuitenkin ilman syntiä. Meidän Herramme Jeesus, hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti. Ja juuri tämän ihmeellisen temppelin kynnyksen alta sieltä alhaalta elämän virta virtaa. Juutalaiset eivät tätä ymmärtäneet, eivätkä ymmärrä monet suomalaisetkaan. Sillä kun hän sanoi, että hajoittakaa tämä temppeli, niin minä rakennan sen 3 päivässä. Ja aivan suimaantuivat ja sanovat, 46 vuotta on tätä temppeliä rakennettu ja sinä kun rakentaisit sen niin lyhyessä ajassa. Mutta hän puhui ruumiinsa temppelistä. Mikä siunattu virta lähtikään alentuneesta Kristuksesta, mikä valtava voima onkaan alentumisella ja nöyrtymisellä. Ja kun se on ihmisluonnon vastaista, koko länsimainen kulttuuripiiri, ja tämä tieto- ja teollisuusyhteiskunta vaatii tehokkuutta, näyttävyyttä, ryhdikkyyttä. Mutta Raamattu odottaa nöyrtymistä ja alentumista. Kristus antoi valtaisan esimerkin alentumisen voimasta, ja sen tähden tämä virta virtaa täällä. Eihän meillä mitään hengen virtaa olisi, ystävät. Ei mitään taivas toivoa. Ei minkäänlaista tulevaisuutta. Ellei Kristus olisi antanut uhria Golgatalla, ellei hänen verensä vuotanut pyhistä haavoista, ellei hän henkeänsä antanut ja sanonut, että se on täytetty, niin nämä Päijät-Hämeen suviseurat olisivat turha tapahtuma, jolla olisi mitään iäisyysarvoa. Mutta kiitos Jumalalle, että virta lähti sieltä alhaalta. Eikä sitä mikään pysäytä, se on Jumalan armon virta. Se virtaa! Ja se virtaa itäänpäin. Oli hienoa, ettei mennyt länteenpäin. Se lähti temppelin kynnyksen alta itäänpäin. Meidän kannaltamme tärkeä ilmoitus, sillä Raamattu sanoo näin. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa 3:24. Ja hän karkoitti ihmisen ja asetti Edenin paratiisin itäpuolelle keruubit ynnä välkkyvän leimuavan miekan vartioitsemaan elämänpuun tietä. Virta tuli meidän karkoitusalueellemme. Siihen paikkaan, mihinkä ensimmäinen ihmispari karkoitettiin. Ja se on virrannut kaikissa 5 maan osassa niiden luokse, jotka karkoitettuna Jumalan elämästä erossa olleina, kaikkensa menettäneinä, ovat vaikertaneet synnin ulvonta korvessa. Minut se virta tavoitti tästä 10 kilometrin päässä. Vuonna 1948, vuoden ensimmäisellä viikolla tuossa Heinamaan kylässä. Ja sen tähden minä tiedän tämän virran voiman. Se on jo nyt kantanut minua yli 40 vuotta, eikä minulla ole mitään syytä epäillä, etteikö se vie päällyisten porttien tuolle puolelle. Minä en puhu mitään ihmisten virrasta, enkä Wiksteinin virrasta, enkä helluntalaistenkaan virrasta, enkä luterilaistenkaan virrasta. Puhun Jumalan virrasta, joka on Kristuksen armon virta. Juos siis virrasta sinä iäisyysmatkaa ja miksi tuskailet elämän kovuutta? Kovimmillaankin elämä on lyhyt, iäisyys on pitkä ja silloin emme muista matkan vaivoja. Kaikkialle mihinkä tämä virta tulee, se saa aikaan elämää. Elämän, voiman, rakkauden ihmeellinen virta. Minulla on tällainen sana ollut teitä varten. Minä olen saanut tämän Itä-Afrikassa eräänä aurinkoisena päivänä tätä kuulijakuntaa varten, erikoisesti sinun sieluasi varten, joka tuskailet aina omaa mitättömyyttäsi ja tuskailet toisten ihmisten kataluutta ja kaikkia muita, mitä asioita, jotka ovat pahoja asioita tässä maailmassa. Ja sinuakin varten, joka olet oman hyvyytesi lumoissa, tahtoisin sanoa, että jätä pahuutesi, jätä hyvyytesi. Katso Jumalan armoa Kristuksessa, sillä virta lähti temppelin kynnyksen alta, ja se on ainoa rakkauden, toivon ja voiman virta. Hyvää matkaa, te virta-ihmiset, miehet ja naiset, ja myöskin lapset. Ja minunkin hengelleni hyvää matkaa tässä virrassa. Aamen.
Jeesus, meidän kaikkein suurin kiitoksen ja ylistyksen aiheemme on tänäkin päivähetkenä siinä, että sinä olet meidät pelastanut. Olemme saaneet kokea todeksi sen, että sinun veresi on puhdistanut meidät synneistämme. Herra, me ylistämme pyhästä hengestäsi, jonka olet antanut meidän sisimpäämme todistamaan meidän henkemme kanssa Jumalan lapsi oikeudesta. Herra, me annamme sinulle kiitoksen ja ylistyksen jälleen siitä, mitä tänä päivänä olemme sinulta saaneet. Herra, me ylistämme hyvästä sanastasi, jonka olet pyhän henkesi kautta elävöittänyt jälleen tänä päivänä ja jonka olemme saaneet sisimpäämme kätkeä. Herra, auta niin, että me saisimme olla emme ainoastaan sanan kuulijoita, vaan myöskin sen tekijöitä tulevinakin päivinä. Niin, että tänäkin päivänä kuulemamme sana saa hyödyttää meitä tulevinakin aikoina ja tulevina päivinä. Herra, me ylistämme sinun verestäsi, Herra. Ylistämme tästä leivästä ja viinistä, jota olemme saaneet, Herra, jälleen tänä päivänä nauttia. Olemme saaneet julistaa sinun kuolemaasi näiden näkyväisten välineiden kautta. Herra, kiitos, kunnia ja ylistys, että jäät siunaamaan jokaista meitä, Herra, jälleen kun me tästä väliajalle menemme. Ja autat niin, Herra, että me todella saamme tuntea ja kokea, Herra, että sinun pyhä henkesi on meidän kanssamme. Olemme saaneet jälleen olla keiras hetkessä tänä päivänä. Isä Jeesuksen nimessä, amen.